Kaixo, Durangoko azoka gero eta gertuago daukagu, eta horrek esan nahi du, datorren asteetan, ba, hainbat disko berri argitaratuko dituztela Euskal Diskotxeek. Entzuzen ere, gaurkoan, horri hoietako bati buruz itzein dizuet, datorren astean, hilaren 16an aurkeztuko dan Joserra Senperenaren disko berriari buruz. Joserra Senperenaren izena agian entzuleari ezaguna egingo zaio, hainbat taldetan ibili dalako, adibidez Bide Ertzean eta Fito eta Fitipaldiz taldeetan, zuzeneko kontzertuetan zein diskoa grabatzen, halaber hainbat pop kantariren diskoetan parte hartu du, antzerkirako eta zinemarako musika komposatu du. Baina horretaz aparte, azken 15 urtetan bere bakarkako ibilbidea ere garatu du. Dagoeneko 5 disko kaleratu ditu eta datorren astean esan dudan bezala bere lan berria aurkeztu du, aurkeztuko du. Aurrekoen aldean oso lan diferentea da honako hau, musika instrumentala dalako alde batetik, eta bestetik ganbara musikan murgildu dalako Joserra Senperena. Lehen esan duan bezala, zinemarako musika egin izan du aurretik ere Senperena, eta horretaz gain, ba, adibidez, Rafael Berrio 1971 diskorako orkestra moldaketak egin zituen. Horrek guztiak eraman du ganbara musikaren eremuan sartzera, eta piano, akordeoi eta biolin instrumentuentzako 10 komposizio sortzera. Hain zuzen ere, diskoaren izenburua horixe da, 10 trio, piano, biolin eta akordeoirako. Nire iritziz oso disko liluragarria da, oso iradokitzailea, baditu edertasun handiko pieza liriko eta malean koniatxoak, eta bestetik baditu ere nolabait sorkuntza astratu eta pikin bat artegagarriak. Eta edozein modutan nire ustez diskoa entzun ahala nolabait belarriak aretenteago jartzen dizkizun disko hoietako bat entzun aldi bakoitzean, deskubritzekoa, oso iradokitzailea, oso evokatiboa, oso zinematografikoa ere bai, eta nire ustez negu eta udazken honetarako oso egokia.